настав час другої частини – «Золотої купелі». Після команди Шима четверо євнухів внесли діжку, зроблену із щирого золота. Вони поставили її у центрі подвір'я під квітучою магнолією та наповнили водою. Навколо діжки розставили жаровні з вугіллям. Декілька служниць стали навколішки, навкруги діжки. Дві няньки винесли мого сина. Служниці розповіли Тунчі і занурили в діжку. Він розплакався, але вони не намагалися заспокоїти його. Вони тримали мого сина за ніжки, ручки, наче кролика, якого збиралися білувати. Усі навколо, здавалося, вбачали у цьому щось кумедне, тоді як у моєму серці кожен крик сина відлунював болем. Мені коштувало великих зусиль сидіти спокійно, але я знала, що мушу заплатити певну ціну за високе становище Тунчі в майбутньому. З кожною церемонією він дедалі наближатиметься до статусу законного спадкоємця. Під пильним поглядом сотень очей Тунчі заходився плачем. «Подивіться, у нього темна пляма під пахвою». Нугару схопилась зі свого місця, підбігла до мене. «Це якийсь поганий знак?» «Це родимка», – сказала я. Я проконсультувалася із Сун Паотяном, і він сказав, що не варто цим турбуватися. «Я не довіряю йому», – похитала головою Нугару. «Мені ніколи не доводилося зустрічати такої родимки. Вона завелика й темна. Я неодмінно пораджуся зі своїм астрологом». Обернувшись до діжки, вона дала указівку служницям. «Не заспокоюйте Тунчі, нехай плаче. У цьому й полягає сенс церемонії. Чим голосніше він плакатиме, тим більше шансів, що він виросте сильним і здоровим». Я змушена була відійти у бік, інакше ударила б її кулаком. Повіяв вітер, і рожеві пелюстки квітів посипалися з дерев. Служниці підібрали пелюстки, почали показувати їх Тунчі, намагаючись хоч якось його утихомирити. Сцена купелі під деревом магнолії була прекрасною, якби не плач мого сина. Я й гадки не мала, скільки ще Тунчі доведеться сидіти у воді. Поглянувши на сонце, я почала молитися, щоб воно не ховалося за хмари. Нарешті Шим із пафосом проспівав: «Подати одяг!» Служниці миттю витерли і одягли Тунчі. Купання так виснажило його, що він заснув ще під час одягання. У пелюшках він став схожим на ганчір'яну ляльку. Але до закінчення церемонії було ще довго. Після того, як діжку спорожнили, Тунчі знов поклали в неї, а декілька лам у яскраво-жовтих мантіях розсілися навколо і завели співи. «Запрошуються гості з подарунками!» – прокричав Шим. З імператором Сянфином на чолі гості виступили вперед, пропонуючи свої дари. Відкриваючи кожну скриньку з подарунком, Шим оголошував її вміст. «Подарунок його величності! 4 золоті зливки та 2 срібні монети!» Євнух зірвав обгортку, під якою виявилася інкрустована скринька, укрита червоним лаком. «Подарунки її величності імператриці Нугару! 8 золотих монет і 2 зливки срібла, 8 руї на щастя, 4 зимові бавовняні ковдри, 4 бавовняні покривала та простирадло, 4 зимові кофти, 4 зимових штанів, 4 пари шкарпеток і 2 подушки. Усі гості презентували дари відповідно до свого рангу. Здебільшого подарунки були одноманітні, хіба що відрізнялися кількістю. Згідно з етикетом, ніхто не мав права перевершувати подарунків імператора та імператриці. Надвечір всі подарунки знову запакували і відіслали до імператорської комори, позначивши ім'ям Тун-Чі. Наступного дня я встала до світанку, щоб побути віч-навіч із своїм сином, перш ніж його знову почнуть вимочувати в діжці. Невдовзі сина забрали від мене, і всі знову вийшли на двір. Церемонія Ші-сан продовжилася. Тун-Чі сидів у воді вже годину з четвертю. Світило сонце, але віяв прохолодний травневий вітерець. Мій син запросто міг застудитися. Схоже, це абсолютно нікого не турбувало. Після того, як Тун-Чі двічі чхнув, я наказала Ань-Тигаю принести і розставити шатро, щоб захистити дитину від уранішнього вітру. Але Нугару це не сподобалося. Вона сказала, що шатро стане перешкодою на шляху Тун-Чі до щастя. Купання здійснюється для того, щоб піддати Тун-Чі впливам чарівних сил Усесвіту. Однак я наполягала, щоб шатро залишилося. Нугару нічого не сказала, але варто було мені вийти до туалету, як шатро прибрали. Звичайно, я розуміла. Припускати, що Нугару хоче застудити мого сина божевілля. І усе ж я ніяк не могла відігнати від себе цієї думки. Нугару сказала, що не у нашій владі змінювати традиції. Протягом століть всі імператорські спадкоємці купалися саме так. Але наші предки вели зовсім інший спосіб життя. Вони проводили усе життя верхи і ходили напівголі, спробувала заперечити я. Ваше величносте, ви знаєте, що у батька Тун-Чі слабке здоров'я? Крім того, вага мого сина при народженні була нижчою за норму. Нугару замовкла, але шатро на місце не поставили. Тун-Чі знову почав чхати. Не у змозі більше стримуватися, я підбігла до діжки, розштовхавши служниць, схопила Тун-Чі і втекла з ним до палацу. Церемонії та святкування тривали кілька днів. У розпал усіх цих заходів мій садівник знайшов ляльку, закопану у парку. На грудях ляльки 2 чорними ієрогліфами було написано «Тун-Чі». Імператор Сянфин викликав до себе усіх дружин і наложниць. Він хотів особисто викрити винуватицю злочину. Я поспіхом одяглася, щоб іти до палацу Вічної Весни, хоча мені було невтямки, чому ми мали зібратися саме в апартаментах пані Юнь. По дорозі до палацу я зустріла Нугару. Вона йшла із свого палацу і так само, як і я, гадки не мала, що відбувається. Підійшовши до палацу Вічної Весни, ми почули ридання, що долинали звідти. Ми поспішили до зали. Розгніваний Сянфин стояв у нічній сорочці. Поряд стовбичили 2 євнухів з батогами у руках. Біля стін 10 слуг схилилися у поклоні. Перед імператором на вколішках стояла пані Юнь у рожевій шовковій сукні. Вона ридала. «Замовкни!» – гримав імператор. «Ти, знатна пані, як могла так принизити свою і мою честь?» Пані Юні відкинула голову і подивилася йому у вічі.
«Ваше величносте, я цього не робила. Я не стямилася з радощів, коли народився Тунчі. Це був святковий день для мене».
Вона говорила пристрасно, але у голосі відчувалася нещирість. «Усім відомо, що ти краще від усіх у забороненому місті володієш мистецтвом каліграфії. Іерогліфи на ляльці виписані твоєю рукою».
«Так, у мене дуже правильне письмо, ваше величносте. І саме тому ні для кого не становить труднощів його підробити».
«Але одна з твоїх служниць застала тебе за виготовленням ляльки».
«Це, мабуть, Ді. Вона підстроїла це, бо ненавидить мене».
«Які вона має причини ненавидіти тебе?»
Пані Юнь огляділася навколо. Її погляд зупинився на Нугару. «Її величність, імператриця Нугару, дала мені служницю Ді у подарунок. Я ніколи її не хотіла. Мені довелося кілька разів покарати її. Вона всюди пхала свого носа».
«Їй тільки 13 років, перервала Нугару. «І не соромно тобі звинувачувати невинну, щоб приховати свій злочин?» Вона обернулась до мене, наче шукаючи підтримки. «Ді знана зі своєї доброти, чи не так?» Не знаючи, що відповісти, я опустила голову. Нугару звернулась до Сян Фіна.
«Ваша величність, дозвольте мені виконати свій обов'язок».
«Так, моя імператриця». Тут пані Юнь історично заволала.
«Мені відомо, хто все це підстроїв. Це справа рук підлих лисиць у людській подобі. Їх послав демон, щоб знищити династію Цин. Ви, – указала вона на Нугару, – одна з цих лисиць. А ти, – указала вона на мене, – друга. Ваше величносте, настав час нагородити мене білим шовковим мотузком, щоб я з честю повісилася».
Її слова спричинилися до галасу в залі. Та усі вмить угамувалися, коли пані Юнь знову заговорила.
«Я хочу померти. Моє життя було схоже на пекло. Я народила вам принцесу», – звернулася вона до Сянфина. «А ви ставитесь до неї, як до ганчірки. Як тільки їй виповниться 13, ви спекаєтесь її, видавши заміж за якого-небудь прикордонного дикуна, щоб зберегти мир. Ви продасте свою дочку».
Пані Юні впала в істерику. Дві ямки на щоках, які завжди додавали її усмішці чарівності, тепер утворили на обличчі болісну гримасу.
«Не думайте, що я глуха. Я чула, як ви говорили про це з вашими міністрами. Мені не дозволяли ані словом згадувати про мої страждання».